Izdevums Forbes vēsta, ka 3 mēnešus pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma sākuma Maskavas spēki okupējuši aptuveni 20% Ukrainas teritorijas. Pirms 24. Februāra šī platība bija teja 3 reizes mazāka. Kopš 2014. Gada Krievijas armija ir sagrābusi tik daudz Ukrainas zemes, ka to kopējā platība pārsniedz Ungārijas un Bulgārijas teritorijas kopā, tā vēsta Forbes. Teritorijas, kuras Ukraina uz laiku zaudējusi, ietver Krimu, kā arī Donetskas, Luhanskas, Harkivas, Hersonas, Zaporižas, apgabalu daļas. Savukārt, kara gaitā Ukrainas bruņotie spēki no Krievijas iebrucējiem pilnībā atbrīvojuši Kīvas, Černihivas, Sumu, Nikolaivas un Žitomiras apgabalus. Ukrainas iedzīvotāju apņēmība cīnīties ar iebrucējiem joprojām ir augsta. To dāņu žurnālistiem apliecina arī viens no frontes līnijā esošajiem Ukrainas karavīriem.
Nu, nas nieto nevienā tako nastajašo graždanīna Ukraina.
Droši vien nav neviena īsta ukraiņa vai ukraiņas drauga, kurš tai uzvarai neticētu. Mēs esam patiesi par to pārliecināti. Ja mums nebūtu ieroči vai beigtos patronas, es viņus sadurtu ar nažiem. Es godīgi jums to pasaku.
No Ukrainas amatpersonām izskanējuši dažādi secinājumi par kara norisi, to starp tas, ka karš Ukrainā iet pēdējā fāzē, kuras laikā notiks pretuzbrukums un okupēto teritoriju atbrīvošana, kā arī tas, ka Krievija gatavojas ilgstošam karam. Kopš Maskavas atkārtotā iebrukuma februāra beigās, Rietumu atbalsts ir palīdzējis Ukrainai aizskavēt Krievijas virzību daudzās vietās, to starp Liedzis ieņemt Kīvu. Šobrīd no ASV uz Ukrainu tiek sūtīta jauna smago ieroču krava. Par to pēc telefona sarunas ar ASV valsts sekretāru Antoniju Blinkenu otrdien Twitterī paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Krievija tagad koncentrējas uz savu iegūto teritoriju nodrošināšanu un paplašināšanu Donbasā un Dienvidos. Īpaši smaga situācija saglabājas Severodonetskā, kur joprojām atrodas aptuveni 15,000 iedzīvotāju un kas tiek pakļauta masveida uzbrukumam. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicies, ka tuvākās kara nedēļas būs smagas un ukraiņiem tas ir jāapzinās.
Ale u nas nemaju žodnoj alternatīvy okrim jak Borotis.
Tomēr mums nav citas alternatīvas kā cīnīties. Cīnīties un uzvarēt, atbrīvot mūsu zemi un mūsu cilvēkus, jo okupanti grib mums atņemt ne tikai kaut ko, bet visu, kas mums ir. To starp ukraiņu tiesības uz dzīvību.
Vključnī spravu na žitja dļa ukraiņas.
Tikmēr Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Bodanovs intervijā laikrakstam Ukrainska pravda sacījis, ka Ukrainas bruņotie spēki Krievijas uz laiku okupētajā Krimas teritorijā varētu iet līdz šī gada beigām.
Do kinca roku mi maimo jak minimum zaiti na teritoriju Krimu.
Bodanovs uzskata, ka karš beigsies tikai ar vienu, visu Ukrainas okupēto teritoriju, to starp Krimas atgriešanu, kā arī Krievijai karš beigsies ar varas maiņu. Viņš arī skaidroja, ka Krievijai ir tik daudz resursu, lai normāla kara vešana vēl varētu tikt īstenota 12 mēnešus. Bet par postažu, ko pēdējo 3 mēnešu laikā Krievija rada Ukrainā, liecina arī otrdien publicētā nu jau kārtējā informācija par uzietiem bojāgājušajiem civiliedzīvotājiem. Proti Mariupolē zem kāda pagraba drupām atrastas 200 civiliedzīvotāju mirstīgās atliekas. Rihards Plūme, Latvijas radio.